Esta é un poquinho bastante máis grande que a Casa do Cabido, aquela adquiriuse porque formaba parte da operación ou da adquisición do Banco de España, porque realmente un edificio dun valor patrimonial enorme na Praza de Praterías, que pecha a Praza de Praterías e non podía quedar aí. Entón se fixo un esforzo moi grande daquela por adquirilo e por formar parte do noso patrimonio, bueno, do patrimonio do consorcio no que estamos as tres administracións públicas, e que sirve tamén pues, para xerar actividades culturais importantes. Están seguindo neste momento unha liña moi interesante onde a presencia de artistas contemporáneos e grande, de artistas mulleres, bueno, pues, dentro dun discurso pues moi actual, ¿no? da expresión plástica. E isto vai a servir, pues eso, nun lugar de encontro cultural, onde vai a haber dende presentacións de libros, se va a compatibilizar a actividade dos dous festivais nosos, Curtocircuito, que será pues, xusto en outubro, a principios de outubro, despois Cine Europa, como ano pasado, ¿no? Onde se pues, aparte de ser a parte administrativa de xestión dos festivais, pois servirá tamén de plató para a retransmisión de eses diálogos sobre cinema que tivemos o ano pasado e que queremos repetir este ano, ¿no?